ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. أما بعدكم، شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimwende mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na risala yetu hujubul hadhar min alfitan wa tahdhir minha, iliyoandikwa na Ustaz Dr. Yusuf bin Muhammad Said Hafidhahullah, Ustaz Dirasat al-Ulya Jamiat al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya. Na leo tupo tutasoma katika al-faslu thamin. Tutasoma al-faslu thamin, fasli ya nane, ambayo yenye anwani inayosema manhaju salafi fil islahi waqtul fitan. Manhaju salafi fil islahi waqtul fitan, manhaji ya wema waliotangulia katika kusuluhisha wakati wa fitna, katika kutengeneza wakati wa fitna. Natokea wakati wa fitna, watu hawajui wanafanya nini ili waweze kuizima fitna, na ni watu pekee na manhaji pekee ambayo ipo vizuri katika kutengeneza fitna na kuifanya ile fitna iwe ni yenye kuisha. Ni manhaju salaf pekee ndiyo inayoweza kufanya hayo. Anasema wa mtunzi, inna sulha baina almuslimin min alumuri allati yuhibbuha Allahu ta'ala, hakika sulhu kati ya Waislamu ni katika mambo ambayo Allah mtukufu anayapenda. Wayuhibbuha rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, pia vile vile mtume wake sala na salamu ziwe juu yake anayapenda mambo hayo. Wakad amara Allahu biha, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha amrisha jambo hilo. Qala Allahu ta'ala, sema Allah tukufu, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواه, hakuna khairi katika wingi wa mnongono wao au manongono yao, illa man amara bi sadaqatin, sitokuwa khairi ipo kwa yule aliamrisha watu kutoa sadaka, au maarufin au kutenda wema, au islahin baina nnas au kutengeneza na kufanya sulhu baina ya watu. Kutengeneza na kufanya sulhu baina ya watu. Wa man yafal dhalika ibtigha mardati Allah, na yeyote raji kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa anataka yanafanya kwa kusudia kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa nu'tihi ajran adhima, basi mtu huyo tutampa ujira mkubwa. Waqala ta'ala wasulhu khairun, na sulhu ni jambo la khairi. Hizi aya zote mbili ni ndani ya suratu Nisa. Ile ya kwanza ni aya ya 114 na ya pili ni aya ya 128. Waqala ta'ala, na akasema pia Allah mtukufu katika suratul Anfal aya ya kwanza, yas'alunaka 'anil anfal, wanakuuliza kunako ngawira, ghanima zilizopatikana vitani. Qul al-anfalu lillahi wal rasul, waambie ngawira ghanima zilizopatikana vitani ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Fattakullaha wa aslihu dhata bainikum, mcheni Allah na msuluhishe baina yenu. Suluhisheni baina ya wale waliokuwa na magomvi baina yenu. Wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, na mumtii Allah na mtume wake ikiwa nyinyi ni waumini. Ikiwa nyinyi ni waumini, basi muogopeni Allah, mumtii Allah na mtume wake. Waqala ta'ala, na akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, wa in taifatani minal mu'minina qatatalu, na makundi mawili katika waumini wakigombana, faslihu bainahuma, basi wasuluhisheni baina yao. Fa imbaghat ihdahuma ala al-ukhra, kundi moja likifanya uasi dhidi ya lingine, faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah, lipigeni vita linalopinga linalofanya uasi mpaka lirejee kwenye amri ya Allah. Fa in fat faslihu, ikiwa litarejea kundi hilo, basi sulhisheni baina yao, tengenezeni baina yao. Wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, na umtii Allah na mtume wake. Wattaqullaha inna Allah wattaqullaha la'allakum turhamun, faslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Naam, fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu, ikiwa litarejea basi suluhisheni baina yao na mfanye uadilifu. Suluhisheni baina yao kwa uadilifu na mfanye uadilifu. Inna Allah yuhibbul muqsitin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wenye kufanya uadilifu. Wa in taifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma, na hakika makundi mawili katika waumini wakigombana, suluhisheni baina yao. Fa imbaghat ihdahuma ala al-ukhra, kundi moja likifanya uasi dhidi ya lingine na kukataa sulhu, faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah, lipigeni lile lilofanya uasi mpaka lirejee kwenye amri ya Allah. Fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu, ikiwa litarejea basi suluhisheni baina yao kwa uadilifu na mfanye uadilifu, inna Allah yuhibbul muqsitin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wale wenye kufanya usawa na uadilifu. Kisha akasema Allah katika aya ya 10, innamal mu'minuna ikhwatun, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaikum, suluhisheni baina ya ndugu zenu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, na mumwogope Allah ili muweze kurehemewa. Mwogope Allah ili muweze kurehemewa. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'muru bis-sulhi wa yas'a fi, na baada ya kusoma baada ya kusoma baada ya kusoma ayat zinazoonyesha umuhimu wa sulh, baada ya kusoma ayat zinazoonyesha umuhimu wa sulh, anasema mtuzi, wa kana nabii sallallahu alaihi wasallam yaamuru bisulhi wa yas'a fi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamrisha watu kufanya sulhu, wa yas'a fi, na anakimbilia kwenye sulhu pale panapotokea mizozo, anajitahidi kufanya hivyo. Fa Sa'd ibn Sa'd qal, kutoka kwa Sa'd ibn Sa'd, anasema Sa'd ibn Sa'd, kana kitalu baina bani Amr ibn Auf, huko zamani kulipatikana mapigano baina ya bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf, kabila la Amr ibn Auf. Fabalagha dhalika an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, jambo lile akalisikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fatahum liyusliha bainahum ba'da adh-dhuhr, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaijia ili awasuluhishe baina yao baada ya sala ya dhuhuri. Faqala li Bilal, Amr ibn Auf, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, in hadarat salatu al-asr wa lam atik, mimi nimeshahidi kuja kuwasuluhisha watu baada ya adhuhuri, ikihudhuria yani ikifika wakati wa sala ya alasiri na sijaja, yani sijakuijia msikitini, famur Aba Bakrin falyusalli bin nas, utamwambia Abu Bakar, tamwamrisha Abu Bakar awasalishe watu, maana Bilal ni mwadhini haswa, haadhini hakim sala mpaka amwone Mtume anakuja na anamsubiri. Kimtu akampa tahadhari, inawezekana ikafika la asiri sijaja. Sasa ikifika wakati huo, mawe Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu awasalishe watu. Falamma hadratil asra, ulipofika wakati wa alasiri, adhana Bilal, Bilal aliadhini, thumma aqama, kisha akaqimu, thumma amara Aba Bakrin fatakaddam, fukiwo kama amrisha Abu Bakar tangulia swalishi. Melewana? Kala fi akhirihi, mwisho haya maneno Mtume sallam alisema, idha nabakum shay'un fi salati falyusabbihu ar-rijal walyusaffihu an-nisa. Kasema Mtume alayhi salatu wasalam, likiwa litakupiteni jambo katika sala, tapkuja mtu kasahau, sawa, au limetokea jambo lolote la nje ya sala, basi imamu mtamkumbusha kwa kusema subhanallah. Wanamume ama wanawake watamkumbusha kwa kupiga makofi. Akhraja Abu Daud wa fi sunanihi wa Nasa'i fi sunan al-kubra wa fi al-mujtaba wa sahahahu al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih sunan Abi Daud. Na hapa mahali shahid ni lile tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuwasuluhisha kabila la Banu Amr bin Auf, na tuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa atilia muhimu sana jambo hili la sulhu. Wa asna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala ibni al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala an, katika kuonyesha kwamba Mtume alayhi salatu wassalam jambo la sulh lilikuwa linapendeza zaidi kwake, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimsifu mtoto wake ambaye ni Al-Hasan ibn Ali, yani mtoto wa Ali ibn Abi Talib, ambaye ni mtoto wa mtoto wake Fatima binti Muhammad radhiyallahu ta'ala anha. Alimsifia mtoto wake huyu, yani mjukuu wake, fakala akasema, inna ibni hadha sayyidun, hakika mwanangu huyu ni mtukufu, ni muheshimiwa. Walaalla Allah an yusliha bihi baina fiatain azimatain min almuslimin, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia yeye atasuluhisha baina ya makundi mawili makubwa katika Waislamu. Maana haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kabla hayajatokea, kisha yakaja kutokea, ambapo Al-Hasan ibn Ali alikubali kutanazal uongozi baada ya kufa baba yake Ali ibn Abi Talib, na Muawiya akaendelea na utawala wake. Tufia nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, alikufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wadhahala nnas, na watu wakawa wamepatwa na mshtuko, naam, wa nabiyu sallallahu alayhi wa sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum nahaju manhajahu, walifuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam fakanu yasauna bisulhi baina almuslimin, wakawa na jitahidi kusuluhisha baina ya Waislamu. Tufia an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wadhahala an-nas, alikufa mtume sallallahu alayhi wasallama na watu wakapatwa na mshangao kama vile pumbao fulani, kawa hawajui kinachoendelea. Wa sababu min almusiba ma tatishu bihi aluqul, na yakawapata katika msiba yale yenye kurusha akili, yenye kupeperusha akili. Lakin haula almusibati lam yakun liyushghila Aba Bakr wa Umar an amri almuslimin, lakini lile pigo la msiba na tisho lake halikuwa ni lenye kumshughulisha Abu Bakar na Umar wasikumbuke mambo ya Waislamu. Kwamba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam kitakachoendelea ni kitu gani? Waislamu wataishije? Kila kitu alikuwa anaendesha Mtume sallam, vita na yeye ndio kiongozi, sala yeye ndio anaswalisha. Sasa kutakuwa na utaratibu upi? Umar na Abubakar hawakusahau hilo. Hana Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat, kutoka kwa Aisha Allah mweradhi, anasema inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama mata wa Abu Bakrin bisunhi, mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa, Abu Bakari alikuwa sehemu moja kunaitwa sunhi, yaani pili mtume anakufa huko Madina mjini, Abu Bakar alikuwa sehemu moja kunaitwa sunh, na sunh ni manazil bani al-Haris al-Khazraj bil awali, ni maeneo waliokuwa wanaishi kabila la al-Haris, koa al-Haris bani al-Haris bori kabila la lama Khazraj katika maeneo ya awali baina ya eneo hili na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na umbali wa takriban maili moja. Na katika eneo hili ndilo alilozaliwa Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Az-Zubair, ambapo Abdullah ibn Zubair ni mtoto wa Zubair ibn al-Awwam, ahadu al-mubashirina bil janna, moja katika masahaba al-mubashiri wa pepo. Na Abdullah ni mtoto wake. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu alikwenda kutembea huko akiwa na binti yake Asma, na akaishi huko. Na sababu ya kumpeleka katika eneo hili la sunnah ni pale alipooa mwanamke wa Kiansari. Waansari walikuwa wapo huko kwa wingi, sawa, wa kabila la Khazraj. Alipooa mwanamke wa huko akawa amekwenda kuishi huko. Umauti wa mtume alayhi salatu wasalamu unatokea, Abu Bakari yupo huko. Tumeelewa eh? Wakati bado hajaja, fakama Umarun yakul, Umar akasimama akaanza kusema, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Umar alikuwa anatisha, watoto wanashangaa, wanaogopa, sema hapana, mtume hajafa. mtume hajafa. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake hajafa. Qalat, wa qala Umar, asema akasema Umar, asema nani? Hii dhamira ya kike inarudi kwa Aisha. Aisha akasema, anahadithia yale alisema Umar. Waqala Umar, wallahi ma kana yaqa fi nafsi illa dhak. Mahadithia kwamba hakuna kilichokuwa kimeingia katika nafsi yangu isipokuwa hilo la kwamba mtume hajafa. Yani hakuwa anatania, wala yabathannahu Allah. Anaendelea kusema Umar, na Allah atamtuma. Wala yabathannahu Allah, yani Muhammadan. Na baath hapa ni nini? Ni kumtuma hapa duniani. Fala yaqta'anna aidi rijala wa arjuli wa arjulihim. Mtume kalala hapo. Umar anasema, Allah, nyinyi mnaosema kwamba mtume Muhammad amekufa, Allah atamtuma, atamfufua huyu, atamwamsha hapo alipo, na atamtuma aje akate mikono ya watu wanaosema kwamba amekufa, wa arjulihim, na miguu yao. Si mnaelewa maneno? Ha? Kama mtu baba yako kafa, afu mtu anasema baba kafa, baba yako amefariki, unakataa sababu hajafa, na akisimama pata atandikeni bakora nyote. Ni mnaosema kwamba amekufa. Anasema hakuna kilichokuwa ndani ya moyo wake sikuwa hicho. Abubakari hajaja. Umar radhiallahu ta'ala anhu anaendelea kusema haya. Fajaa Abu Bakr. Punde akaingia Abu Bakr. Akaja Abu Bakr. Fakashafa ar-rasulillah. Kaingia moja kwa moja mpaka chumbani kwa Aisha, sababu Abu Bakr Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa nyumbani kwa Aisha. Na Aisha ni mtoto wa nani? Wa Abu Bakr. Kodi baba anaingia chumbani kwa mwanae. Moja kwa moja akaingia kuta mtume amelala amefunikwa. Fakasha wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akafunua uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqabbalahu, akaubusu. Na hii inachukuliwa hapa kwamba ni sunna kuubusu uso wa maiti. Ndugu yako amefariki, awwal ma tashufuhu au ma tanzuru ilaihi tukabiluhu. Ara tu unapomwona amekufa bilala hapa, si unambusu, busu paji lake la uso. Akabalahu qala, kisha akasema, biabi anta wa ummi tibta hayyan wa mayita. Biabi anta wa ummi ay mufda anta bi abi wa ummi. Sawa, umetolewa fidia wewe kwa baba yangu na mama yangu. Na nimekutoa fidia baba yangu na mama yangu. Tibta hayyan wa mayita, umekuwa mzuri ukiwa hai na ukiwa umekufa. Umekuwa mzuri mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa hai na ukiwa umekufa. Hichi ni kiapo, alikuwa kiapo Waarabu kwamba anatoa fidia baba yake na mama yake kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametolewa fidia ya baba na mama, ewe mtume rehma na amani ziwe juu lake, ziwe juu lako. Tibta hayyan wa mayita, walladhi nafsi biyadi, namwapa yule ambaye nafsi yangu mikononi mwake. La yuziquka Allahu al-mautataini abada, Allah hawezi kukufisha mara mbili. La yudhiku Allah, Allah hato kuonjesha wewe vifo viwili hata siku moja. Na kifo cha kwanza ni kifo cha wapi? Cha duniani, na kifo cha pili kifo cha kaburini, ambapo mitume wanakufa duniani hawafi kaburini, yale wakiingia kaburini wakuwa hai. Wazi? Ama sisi wengine tunakufa hapa duniani na kaburini pia tunakuwa amwat, isipokuwa alladhina kutilu fi sabilillah, isipokuwa wale waliokufa katika jihadi. Fala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Sidhani inda rabbihim yurzaqun, msidhani kwamba wale waliokufa katika njia, waliowao katika njia ya Allah katika jihadi, kuwa wamekufa, bali wako hai kwa Mola wao wanaruzukiwa. Kwa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu anathibitisha kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam na kukanusha kwamba hatoonja Mtume sallallahu alayhi wasallam vifo viwili, kwamba kutakuwa na kifo kingine, almautu fi dunia almautu fi alqabr, kwani mitume hawafi ndani ya kaburi bali wanakuwa wapo hai. Tumeelewana? Wanakuwa wapo hai. Na wale waliokuwa wapi? Eh? Waliokuwa wamekufa katika jihadi. Na hii ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Na wanaopinga haya ni Mu'tazila. Ambapo Mu'tazila wao humi unkiruna alhayata fil qabri. Wanapinga uhai wa kaburini. Thumma kharaja faqal, kisha akatoka kwa watu akasema, ayyuhal halifu ala rislik, anamwambia nani? Anamwambia Umar, ewe mwapaji, ewe uliokuwa unaapa maneno makali, ala rislik, ay ala mahlik, sir bitu'datin wa ta'annin, nenda kwa upole na utulivu. Falamma takallama Abu Bakr jalasa Umar, sabulote Umar alikuwa amesimama, eh, anayesema ni yeye tu pale. Lakini alipokuja Abu Bakr akaongea, Umar alikaa chini radhiallahu ta'ala anhuma, fahamida Allah, Abu Bakr akawa amehimidi Allah, wasna alaina kumsifia, waqala akasema, ala man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat, tabweni yenye watu, yule ambaye alikuwa anamwabudu Muhammad basi ajue kwamba Muhammad amekufa, shakufa. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, na aliyekuwa anamwabudu Allah atambue kwamba Allah yuhai hafi. Wa qal, kisha akasoma maneno ya Allah katika surati Zumar, innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika wewe ni maiti na wao ni maiti, maana wewe utakufa na wao watakufa. Waqala, akasema maneno yaliyopo katika surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul, na hakuwa Muhammad isipokuwa ni mjumbe wa Allah, kad khalat min qablihi rusul, wamekwisha kufa mitume wengi kabla yake, afa imata au kutil, hivi itakuwa yeye kufa au kuuawa, inqalabtu ala aqabikum, ndio mrejee kwa visigino vyenu, mrejee nyuma kwa visigino vyenu, maana muache Uislamu, muache sheria za Uislamu. Wamay yanqalibu ala aqibaihi, na yeyote atakayerejea nyuma kwa visigino vyake, falan yadhurra Allah shay'a, hato mzuru Allah na chochote, wasajzillahu shakirin, na Allah atawalipa wema watu wenye kushukuru. Huyo nani anasema neno haya? Ha? Abu Bakar
analeta dalili za kuwathibitishia wale waliokuwepo pale kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari kisha kufa. Na kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sio kutoka katika dini, sio sababu ya sisi kutoka katika dini. Na hata kerudi akatoka katika dini hata mzuri chochote Allah, bali Allah analipa yeye kushukuru. Farasha jannasi yabkun. Sasa watu wakaamini kumbe kafa. Ile miunguruma ya watu ikaanza kusikika wakilia. Kama tumekafa kweli? Tumekafa kweli? Watu walalia, huyu alalia kule, huyu alalia huku. Watu hawasikilizani. Muda huo punde tu ikasikika habari kwamba ijtamaatil ansar, watu wa Madina wamekusanyika ila Saad ibn Ubada. Mtume kishakufa, baba wa nyumba akishakufa, familia inafanyaje? Inasabaratika, kila mtu ashika njia yake, kila mmoja anahisi kwamba labda mimi ndio nitakuwa msimamiaji wa mirathi, au mimi ndio nitakuwa kiongozi wa familia kuanzia sasa, baba mdogo atakuwa hivi au kadha. Kwa hiyo Ansari wao wakaona mtu ambaye anakubalika kwao, nani atakayewaongoza baada ya mtume kufa? Ni nani? Ni huyu bwana sahabi jeli anaitwa Saad ibn Ubada. Fi Saqifati Bani Saida, katika jengo lilikuwa linaitwa Saqifa Bani Saida. Faqalu, akasema Ansar, sababu baada ya kusanyika huko na Abu Bakar na Umar na wengineo, Abu Ubaid ibn al-Jarrah, wakaenda kule katika Saqifa. Walipokutana, vipi, nasemaje? Ansar wakasema, minna amiru wa minkum amir, full stop. Bala kutoka kwa Ansari tutakuwa na amiri wetu, na nyinyi Muhajiruna mtakuwa na amiri wenu. Sawa. Fadhaba ilayhim Abu Bakar wa Umar bin Khattab wa Abu Ubaida bin Jarrah. Abu Bakar na Umar na Abu Ubaida akawa muwaendea. Fadhaba Umar yatakallam, Umar akaanza kuongea. Alipoanza kuongea, faskata huwa Abu Bakar. Abu Bakar akamwambia Umar, nyamaza. Tumelala. Umar anaanza kuongea, Abu Bakar akamwambia nyamaza. Wakana Umar yakul, na Umar alikuwa anasema, wallahi ma aradtu bidhalika illa anni kad hayyatu kalami kalaman kad a'jabani khashitu alla yuballighahu Abu Bakr. Hasa wallahi, na muapa Allah, ma aradtu bidhalik, sikutaka kufanya vile, yani kuongea, illa anni kad hayyatu kalaman, isipokuwa mimi nilikuwa nimeisha andaa maneno. Kad aajabani, maneno hayo yalikuwa yananifurahisha sana mimi niyaseme. Khashitu alla yubalighahu au yubalighahu Abu Bakar, niliofia huenda Abu Bakar asiyaseme yale maneno, yasifike kwa watu. Kwa sababu maneno yako unataka kuyasema, unahofia huyu mwenzako akiongea hata yasema, kutokana na muhimu wa lile jambo. Kwa sababu mtangulia akamwambia nyamaza. Kaki. Thumma takallama Abu Bakar, kisha Abu Bakar akaongea. Fatakallama ablagh an-nas, na akaongea maneno ambayo walioyafahamu zaidi watu. Faqala fi kalami, akasema katika maneno yake, nahnu al-umara, sisi ndio viongozi maamiri, sisi Muhajiruna ndio maamiri, wa antum al-wuzara, na nyinyi Ansari ndio mawaziri. Faqala Habbab ibn al-Munzir, Habab ibn al-Munzir akasema la wallah la naf'al. Babu ni Ansari akamkatalia Abubakar, hapana, namwapa Allah hatutofanya hivyo. Minna amirun wa minkum amir, kwetu awe amiri na kwenu awe amir. Fakala Abubakar, Abubakar akasema la walakin al-umara, hapana, lakini sisi ndio viongozi. Wa antum al-wuzara, nanyi ni mawaziri. Hum awsatul arabu daran, hawa muhajiruna ndio waarabu ambao waliokuwa katikati, yani majengo yao, nyumba zao ndio waarabu wa katikati. Waarabu humahsaban, na ndio waliokuwa ni waarabu wenye familia na koo zilizokuwa kubwa. Fabayu umara au aba ubaidata bin al-jarrah, mpeni bai'a umar au abu ubaida, yani mpeni kiapo cha utiifu umar au abu ubaida. Fakala umar bal nubayiuka anta, umar akasema hapana, bali sisi tunakubai wewe. Anta sayyiduna, wewe ndio mbora wetu mtukufu wetu. Wa khairuna, na mtu mbora wetu. Wa habuna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ndio unapendeza zaidi wewe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Fa akhadha umara bi yadihi fa bayahu wa bayahu an-nas, Umar akachukua mkono wa Abubakar akambaye, na watu wakambaye Abubakar. Shughuli pale ikawa inisha. Sasa anasema mtunzi Allah mifadhi, fahadha Abubakar wa Umar wa Abu Ubaida. Angalia malengo ya kuleta chikiza. Anasema angalia masahaba watatu, Abubakar, Umar na Abu Ubaida. Lama sami min ishma'i al-ansar, waliposikia kwamba maansari wamekusanyika kule Sakifa bin Saida, dhahabu ilaihim, waliwafuata, khaufan min fitna, kwa sababu ya kuogopa fitna, sababu kule ni wanagombea nani, mambo ya uongozi, sio wakachaguana watu wasiofaa, halafu watu wote wakashindwa kuwakubali, ikatokea fitna. Na kweli alipochaguliwa Abubakar hakuna leta shida, kwa sababu wamechaguliwa mtu ambaye kana ala Allah lilimara, alikuwa ni mtu ambaye anastahiki kwa adila zote ambazo zilizokuja. Watu walipoleta kumbukumbu wakaona Abubakar huyo radhiallahu ta'ala anhu alikuwa anastahiki kuliko mtu mwingine miongoni mwetu. Kwa anasema waliposikia watu wamekusanyika, maansari wamekusanyika, walikwenda ili kwa ajili ya kuzuia fitna ambayo itapatikana baina ya Waislamu. Wajara bainahum wa baina al-ansari majara, yakapita baina yao na maansari yale yaliyopita. Hatta khada al-ansaru lihukmi nabiyihim sallallahu alayhi wasallam fastajabu, mpaka maansari wakawa wamenyekea hukumu ya mtume wao sawa sawa zaidi yao, na wakakubali. Wataraku makanu yatlubuna, na wakaacha yale waliokuwa wao wanayataka. Fataifatani, makundi haya mawili, almuhajiruna wal ansar, muhajirina na ansar, kulluhum taawanu ala dar'i fitna, wote walisaidiana katika kuizuia fitna. Rubbama kanat taqau laula hirsuhum ala sulh, huenda ingetokea ile fitna lau kama wasingepupia katika kusuluhisha na kutengeneza. Faradhiallahu anhum waardahum, radhi za Allah ziwe juu yao na wao wameridhia Allah subhanahu wa ta'ala, radhi za Allah ziwe juu yao na awaridhie. Melewana? Hii ndio sehemu ambayo tutakaoishia leo katika kisa cha kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo kuchaguliwa kwa Abubakar radhiallahu ta'ala, ambapo katika sehemu hii marafidha mashia wanaingiza uongo wao mwingi sana, yani mambo yao yote katika dini yao, na chanzo cha kuwatukana masahaba kina Abubakar na Umar na Uthman, wanaanza kuwatukana hapa na hapa, wanakataa kwamba Abubakar hakuwa khalifa, bali Mtume SAW alimchagua nani? Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu warda. Na hali haikuwa hivyo. Hakuna hata sehemu moja utakuta Waislamu walipigana vita eti kwa sababu Ali bin Abi Talib amedhulumiwa ukhalifa na amechukua ukhalifa huo nani? Abubakar. Waislamu hawajagombania utawala wakati wa Abubakar, wala wakati wa Umar, wala wakati wa Uthman. Wazi? Isipokuwa kumetokea vita baina ya Ali na Muawiya, na vita ile haikuwa eti Muawiya yeye anataka awe mtawala, hapana. Muawiya alikuwa anataka ithibitishwe ile hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya nani? Ya muuaji aliyeuliwa, aliyakuwa anajulikana yupo anatembea baina adhuri al-muslimin. Yuko atembea mbele ya Waislamu. Afu tunamwacha wakati haiwezekani. Ali bin Abi Talib akaona hapana. Hawa watu bado wana nguvu. Nguvu yao ni kubwa, kama wameweza kuweza kumteka kiongozi ambaye yuko kwenye kiti cha uongozi zaidi ya miaka 10, takriban miaka 12. Eh? Mimi wa mwezi mmoja. Kwa hiyo busara ya Ali bin Abi Talib na jitihada yake utawala ikaenda tofauti na uelewa wa Muawiya bin Abi Sufyan. Na Muawiya bin Abi Sufyan pamoja na Aisha radhiallahu ta'ala anhum wa ardhahum, wao walikuwa na alaka ya ukaribu kwa Uthman kuliko wengine. Kwa wakaona wao ni ahaku kufuatilia damu ya ndugu yao. Wazi? Ali akasema hapana. Kwa sababu fitna ile ilikuwa inafanyika Madina. Sawa. Kifo cha Uthman kaua Madina. Na wale watu wako Madina. Muawiya anatoka Sham anakuja wapi? Toka Sham anakuja? Eh? Anakuja Madina. Kuja kufuatilia hili jambo, sio kuja kupigana. Ah, kuja kufuatilia hili jambo, na hata kama ni kutekeleza hiyo hukumu basi watekelezewe wale. Akuja kuongeza nguvu, dhana yake anakuja kuongeza nguvu kwenye jeshi la Ali. Ali bin Abi Talib anaona hapana, nguvu yako haitotosha na wala si sawa sawa. Hukumu si ipo tu, tutasimama, tutasimamisha. Kama kawao upo, sababu ni Muawiya amekuwa mtawala kipindi chote cha Uthman akiwa amiru wa Sham. Upo wale watu, kwa sababu na wao wanajua tunafuatwa sisi. Kama hao watu wataelewana, wao nafikiri anayepigwa hapo nani? Wao. Wakaanzisha fitina ili haya makundi mawili yaweze kuvamiana na kupigana. Ndio sababu yakatokea aliyotokea, na jana tumeelezea nadhani fitina na magazi zinavyokuwa katika Ma'arakatul Harra au Ghazwatul Harra iliyotokea mwaka wa 60 takriban na 3 Hijria, baina jeshi la watu wa Madina na jeshi la watu kutoka Sham ikiongozwa na Muslim ibn Uqba al-Marri. Sita fahamiana vizuri. Kwa Mashia qatalahumullah wakaingiza uongo. Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kaishi katika mji wa Madina, Abubakar akiwa mtawala miaka takriban 2 na kitu, Umar akiwa mtawala miaka takriban 10 na miezi kadhaa, Uthman akiwa mtawala miaka takriban ngapi? 12 na miezi kadhaa. Yupo tu. Halafu yeye ndio mtawala aliyoachwa na Mtume SAW. Masahaba, matabiin wote tu wameridhia kwamba uhuni uendelee. Haiwezekani. Mata shitami ya umati ya la dhalala. Tumena kataa umma wangu wa ukubaliani ya ukusanyiki katika upotevu. Watu wangepigana ta vita, ingeonekana kwamba kuna watu wameshika mapanga wanakwenda wanataka utawala uwe kwa yule aliachiwa na nani? Na Mtume alayhi salatu wa salam. Lakini kutulia kwa jambo hilo, na mambo yakafanyika, futuhati zimefanyika, Qur'ani imekusanywa, umeelewana? Na mambo mengine mengi katika mambo ya Kiislamu yamefanyika kwa utulivu kabisa. Maana yake ni kwamba watu walikuwa wamekubaliana, na tuliona kule ambako hawakukubaliana fitna ilitokea na watu wakapigana, hapo kuna maharakatu Sifin, maharakatu Jamal, kote huko. Tumeelewana? Aiyo, kote huko tuliona watu walipigana, kwa sababu haikuwezekana hata siku moja kwamba itokee fitna alafu watu wasigombane. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwalinda Waislamu katika kile kipindi, na ndio kipindi ambacho Mtume alayhi salatu wasalam alikihadithia kwamba ni kipindi cha dhahabu, kipindi cha miaka 30. Kipindi cha miaka 30 ni kuanzia alipokufa mwaka wa 10 mpaka mwaka wa 40, ndio vita vimeanza kutokea baina ya Waislamu kwa Waislamu. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam baraka nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.